rakkaat ystävät, jotenkin tämä aiheemme juuret sanassa on erityisen tärkeä tänä aikana. Jeesus saattoi sanoa aikansa oppineille juuri tätä korostaen, te tutkitte kirjoituksia, ja niissä on teidän mielestänne iankaikkinen elämä, ne juuri todistavat minusta. Tässä mielessä sana johtaa Jeesuksen Kristuksen tykö. Minun sanani on henki ja elämä. Ja hän saattoi sanoa, te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia. Nykyään voi olla niin, että maailma on niin kalteva, että ja ihmiset ovat tottuneet helppoihin teihin, että varsinaisesti sanaan juurtuminen jää helposti syrjään. Ja toisaalta myöskin Jeesus Kristus pannaan syrjään, häntä riisutaan. Kun apostoli Paavali kohtasi Jeesuksen apostolien tekojen 9. luvussa kerrotaan, että kohta hän meni synagogiin Munikossa ja julisti siellä Jeesusta, että hän on Jumalan poika. Ei hän julistanut oppia, ei teologiaa, ei filosofiaa, vaan Jeesusta Kristusta. Ja apostolien tekojen viimeisessä luvussa on aivan sama korostus, kun hän oli puoli vankeudessa, hän aamusta iltaan puhui Jumalan valtakunnasta lähtien Mooseksesta ja profeetoista saadakseen heidät vakuuttuneiksi Jeesuksesta. Hän ei ollut yhtään kehittynyt teologiassaan. Hän koko elämänsä ajan hän keskittyi Jeesukseen. Ja siellä hän tuossa 28. luvussa, sanotaan sitten lopussakin vielä, että hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista. Tämä on kaikkein tärkein asia meille uskoville. Ja siihen on kätketty siunauksen salaisuus. Kun joskus 40-luvun loppupuolella olin papin Plantun koulutuksessa, meidän seurakuntamme kirkkoherra Paavo Virkkunen, tohtorisetä, antoi meille nuorille joskus latinalaisia sanoja. Hänhän pelasti esimerkiksi opetusministerinä ollessaan hyvin pitkän aikaa. Hän pelasti kansakouluille kristin opetuksen ja oppikouluille. Ja häntä voidaan pitää erässä mielessä myöskin nuorisotyön isänä, koska hän kirkkoherrana ollessaan osti esimerkiksi Helsingissä saaria seurakuntien käyttöön. Ja hän sanoi näinkin, si Christum nescis, nihil est cetera discis. Jos sinä et tunne Kristusta, kaiken muun oppiminen on turhaa. Tällä tavalla meidän tulisi julistaa Jeesusta ja tulla vakuuttuneiksi hänestä. Kun alkukristityt levittivät evankeliumia, heillä oli määrätty ongelma. Jeesushan alkoi myöskin Mooseksesta ja profeetoista ja psalmeista. Ja hän avasi heidän ymmärryksensä ymmärtämään kirjoituksia. Mutta kuinka voi julistaa pakanoille evankeliumia, jos nämä eivät tunne sanaa? Ja alkukirkolla oli se ongelma, että ensin piti opettaa Jumalan sanaa. Ja sitten Raamatusta käsin tuli osoittaa, että Jeesus on Kristus. Tästä on kysymys aina. Nyt on niin, että jos ajattelemme Jeesuksen ajan omaa raamatullisuutta, me voimme nähdä, että evankeliumit, siitä nimenomaan juutalaiset tutkijat ovat puhuneet, ovat aivan puhtaasti samoilla linjoilla kuin synagogasaarna tuona aikana. Sitä kutsutaan niin sanotuksi mitras, saarnametodiksi. Ja siinä oli pääasia se, että vain Raamatun sanalla voitiin todistaa hengellisiä asioita. Oli 10, jopa 70 eri tapaa lähestyä Raamattua. Vähän Jeesuksen aikaa ennen elänyt rabbi Hillel, joka oli Paavalin opettajan Gamaliel vanhimman isoisä. Tämä rabbi Hillel opetti lapsilleen ja lastenlapsille, että Raamatun sanat piti ikään kuin jäsentää yhtenäisiksi perheiksi. Löytää ne asiat, jotka puhuivat samalla tavalla. Niinpä Uutta testamenttiakin kun lukee, niin siellä sanotaan joskus, että Jesaja sanoo näin, ja siinä on Jesaja, ja siinä on vähän muitakin profeettoja ja psalmeja. Tämä johtui siitä, että näin yhdistettiin sanoja. Ja aina sitten lisättiin semmoinen aramealainen sanonta, haabe haatali, tämä riippuu tästä. Ja voi kun me voisimme ladata raamattumme niin, että kun yhtä nappulaa painamme, niin sieltä tulisi semmoinen täysisointu. Siitä on kysymys. Ja kun tahdomme juurtua sanaan, niin tällä tavoin meidän tulisi myöskin tutkia sitä ja samalla tavalla, kun me julistamme sanaa, esimerkiksi lähetyskentällä, aina viitata tähän ja tähän ja tähän ja tähän kohtaan. Olen vuodesta 1954 lähtien varsinaisesti Pyhässä maassa kolunnut sen polkuja ja siellä varsinaisen kutsumustyöni tehnyt. Ja eihän siellä voi tehdä niin, että ottaa kirjakäyröt mukaansa tai raamatun mukaansa, kun ihmisiä kohtaa. Eivät apostolitkaan voineet niin tehdä, vaan Jumalan sana oli ikään kuin kirjoitettu heidän sydämiinsä, niin kuin Uudessa liitossa pitää olla. Ja he käyttivät vapaasti raamattua. Ja kaikkein helpoin on keskustella juuri juutalaisten kanssa uskon kysymyksistä. Evankeliumihan on pakanoille hullutus, koska pakanasyntyinen ei aina ymmärrä, mistä on kysymys. Ja juutalaisille pahennus, koska he ymmärtävät liiankin hyvin. Mutta meidän pitäisi olla vapaita puhumaan Jumalan sanasta. Ja on joitakin sellaisia seikkoja, jotka pitäisi aina ottaa esille. Muuan lähestymistapa, joka juutalaisilla on, on se, että he etsivät määrättyjä yhtenäisiä merkkejä, jotka todistavat esimerkiksi Messiaan luonteesta, hänen tehtävästään. Ja tällä tavalla voi vakuuttua siitä, kuka Jeesus on. Ja ajattelen, että vapaasti jotakin näistä asioista puhuisin. On oikeastaan 7 sellaista merkkiä, jotka voi painaa mieleensä, joiden tulisi aina olla esillä, kun puhumme Jeesuksesta vapahtajana. Ensimmäinen merkki, jota tulee tarkkailla, on, niin kummallista kuin se on, Jerusalemi. Sekä Jeesuksen aikainen että meidän aikainen Jerusalemi. Jeesushan sanoi kyllä, että tuosta kaupungista ja temppelistä ei jää kiveä kiven päälle. Hän puhui sen hävittämisestä. Ja kuinka usein olen tahtonut koota sinun lapsesi niin kuin kana emoa. Jerusalem oli hyvin keskeinen. Ja sitten Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes nämä lähetysajat täyttyvät. Elian tradition mukaan nuo lähetysajat, pakanain ajat, kestävät 2000 vuotta. Jerusalem on tällainen merkki. Ja se puhuu lähinnä oppineille siitä, että vapahtajan, Messiaan, täytyy tulla määrättynä aikana. Jos me otamme Danielin kirjan, no niin joku sanoo, minä olen viisastunut TV:stä, että Danielin kirja on kirjoittu vasta makkabealaisaikana 150 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Saako sitä kirjaa käyttää? Kuulkaas, Kuolleenmeren kääröissä, jotka ovat samalta ajalta, on 8 eri kirjakääröä löytynyt Danielista. Ja siellä lainataan 16 kertaa Danielia Jumalan sanana. Kuinka sinä aikana syntynyt kirja olisi saavuttanut tällaisen aseman? Sehän ottaa vuosisatoja, kun hyväksytään pyhät kirjoitukset. Ja kuinka juutalainen historioitsija Josefus olisi kertonut siitä, kun Aleksanteri Suuri tuli Jerusalemiin ja hänelle luettiin Danielin kirjaa. Vuonna 332, jos Danielin kirja olisi kirjoittu vasta vuonna 150 ennen Kristuksen syntymää. Danielin kirjassa on 9. luvussa sanoma, joka oikeastaan kattaa kaiken. Siinä puhutaan 70 vuosiviikosta Artaxerxes Longimanuksen vapautuskirjeen jälkeen. Ja kun ne täyttyvät, silloin synti sinetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan. Siis Messias, tämä voideltu, tulee silloin, siinä on 3 kertaa sana voideltu, eli Messias. Ja hän sovittaa syntimme. Ja mikä on se merkkinen? Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtiinaan väki. Se voittaa kotiläksyksi, Daniel 9. Toisena on Jerusalemin kaupunki hävitetään. Meillä oli Jerusalemissa muuan ystävä, messianisten juutalaisten pääsihteeri, joka oli pelastunut Varsovan gettosta. Hän oli punahiuksinen ja hän saattoi sieltä paeta ja kristityt pitivät häntä kellareissa. Ja aina hän puhui tuosta, kuka on Messias, Jeesus voi olla. Kunnes eräänä päivänä Danielin kirjan 9. luvun kohdalla hän huomasi, että kun Jerusalem ja pyhäkkö on hävitetty, silloin Messiaan on pitänyt jo tulla. Hänen piti tulla määrä aikana, kun aika oli täyttynyt. Ja hän tuli kristilliseen uskon vakaumukseen. Siis Jerusalemi on ensimmäinen merkki ja viimeinen merkki. Ja on ihmeellistä, että juutalaisissa lähteissä puhutaan temppelin hävityksestä. Myöskin historiassa Josefus sanoo, puhuu siitä. Ja siellä on 3 sellaista kohtaa vanhoissa lähteissä, jossa puhutaan siitä, että 40 vuotta ennen temppelin hävitystä, joka tapahtui vuonna 70, siis vuonna 30 Jeesuksen kuolivuonna, tapahtui näin. Temppelin ovet avautuivat itsestään, läntinen lamppu sammui, uhrit menettivät voimansa ja pyhä henki jätti temppelin. 4 eri asiaa. Siis jotain tapahtui ennen temppelin hävitystä. Ja tämä temppelin hävitys, joka on merkki, se oikeastaan sinetöi sen, että Messiaan on pitänyt tulla. Ja vanhoissa kirjoituksissa, joita olen joutunut lukemaan, se on ollut minulle niin kuin jollakin postimerkkiharrastus, minulla on ollut nämä vanhat kirjoitukset, kun heprean kielä joudun siellä opettamaan Israelissa. Niissä vanhoissa kirjoituksissa tosiaankin sanotaan, että Messiaan ajat ovat ohitse. Ja rukouskirjassakin Mutta syntiemme temppeli on hävitetty, meillä ei ole virassa olevaa pappia eikä sovitusuhria. Syntiemme tähden, jotka olivat suuret, kävi näin. Siis jotain on tapahtunut. Jeesus Kristus on Messias, sillä hän tuli oikeaan aikaan. Se on ensimmäinen merkki. Toinen merkillisyys. Minä tulisi tarkkailla Messiaan syntymää. Muistatte Luukkaan evankeliumista. Tämä on teille merkki. Te löydätte lapsen kapaloituna. Siis Messiaan syntymä on merkki. Taikka Jesaja 7.13. Jumala itse on antava teille merkin. Katso, neitset tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle tämän neitsyt nimen Immanuel. Meidän kanssamme on Jumala. Tämä syntymä on ihme. 5 Mooses 18 ja 15 ja 18 puhuu toisesta Mooseksesta, joka on Mooseksen kaltainen, jonka Jumala herättää. Sekä kuolemeren käärien mukaan että myöskin rabbien mukaan tämä toinen Mooses on Messias, toinen pelastaja, he sanovat. Ja siellä 5 Mooses 18, jakeessa 15 ja 18, niin aramealainen Targum Jonathan sanoo, että Jumala herättää tämän, siis Messiaan, deruah kutsaa, pyhästä hengestä, ja beruah kutsaa, pyhässä hengessä. Ei Luukka sitä keksinyt, ei Matteus sitä keksinyt. Kyllä se oli vanhassa juutalaisessa Messian odotuksessa. Hän on toinen siemen toisesta paikasta. Hän syntyy suljetusta kohdusta. Ja niin edespäin. Tällaista korostusta on vanhoissa kirjoituksissa. Ja tämä siis Messiaan syntymä on merkki. Jopa Miikka 5, joka on se toinen jouluevankeliumi, puhuu siitä, sinä Betlehem Efraatta, sinusta on tuleva hallitsija, jonka alkuperä on hamasta muinaisuudesta iankaikkisista ajoista. Ja jälleen, jopa vielä keskiaikana, oppineet, vaikka kristinusko oli levinnyt ja sitä varottiin, sanoivat, että tämä Betlehemissä syntyvä hallitsija, eli Messias, jonka alkuperä on hamasta muinaisuudesta iankaikkisista ajoista. Hän on ollut ennen aurinkoa, kuuta, tähtiä ja eläinratoja. Hänessä on kaikki luotu. Paavalihan viittaa myöskin tällaisiin kuviin. Ja Jeesus sanoi ennen kuin Abraham oli, olen minä. Isä, kirkasta minut sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönesi ennen kuin maailmaa olikaan. Kun Mooseksen virressä, 5 Mooses 3, siellä puhutaan sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret, niin oppineiden mukaan tämä on Messias, jonka kautta maailma on luotu. Tuntuu ihmeelliseltä, että moderni teologia peilaa aina kreikkalaista ajattelua Uuteen testamenttiin, vaikka ei se sieltä nouse tämä Paavalin ajattelu, taikka Johanneksen evankeliumin alussa oli sana. Juutalaiset puhuvat siitä, jopa juutalainen filosofi Filon puhuu siitä, että tämä sana logos on ylimmäinen pappi, Israelin esirukoilija. Hän on Messias, joka Jumalan oikealla puolella. Siitä oppineet puhuvat. Tätä me seuraamme. Että Messiaan piti syntyä näin pyhästä hengestä, neitseestä, ja hän on Jumalan poika. Minä uskon, että Paavali puhui jotain tällaisia asioita. Silloin oli vielä enemmän tallella tuota vanhaa sensuroimatonta juutalaista perimätietoa. Kolmas asia, jota emme aina heti huomaa, jota pitäisi tarkkailla, on sekin merkki. Se on tuo Jeesuksen puhetapa. Se on merkki. 2 Mooses 3.11 puhuu siitä, kuinka Mooses meni Faaraon tykö. Ja siinä sanotaan, tämä on merkki, että minä olen sinut lähettänyt. mene sen Faaraon tykö ja sano, minä olen lähetti minut. Ja vanhassa synagogasaarnassa sanotaan, niin kuin ensimmäinen pelastaja, niin toinen. Ensimmäinen pelastaja meni Faaraon tykö ja sanoi, minä olen. Toinen pelastaja, siis Messias, sanoi, minä olen. Ystävät, kuinka paljon tällaisia sanoja on? Rabbit kyllä korostavat, jos joku käyttää tätä sanaa, minä olen jo kannettu Jumalan nimestä, hän ansaitsee kuoleman. Ja Jeesus julisti, minä olen maailman valkeus. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen tietotuus ja elämä. Ei kukaan tule isäntykö muuten kuin minun kauttani. Ellette usko minua siksi, joka minä olen, te kuolette synteihin. Tätä voisi jatkaa. Jopa niinkin, että alussa kun meille luettiin, minä olen se totinen viinipuu. Se muuten viittaa 1.49 olevaan Jaakobin siunaukseen. Ei siirry valtikka pois Juudalta ennen kuin tulee hän, jonka se on, jota kansat tottelevat. Oppineet sanovat, ei Israel otakaan vastaa Messiaan Tooraa, koska kansat, meren saaret häntä odottavat. Ja sitten jatketaan tästä valtiasta. Hänestä ei syy valtikka pois Juudalta, kunnes tulee hän, jonka se on, jota kansat tottelevat. Ja sitten puhutaan siitä, hän sitoo aasinsa viinipuuhun, viiniköynnökseen aasinsa varsan. Siinä on monta sanontaa, hyvin vanhaa. Ja oppineet selittävät sitä, että joka uneksii viinipuusta, hän uneksii Messiasta. Hän on se totinen viinipuu, siksi Jeesus saattoi näin sanoa. Eihän mitään salakieltä puhunut siinä. Minä olen se totinen viinipuu. Ja joka uneksii aasista, uneksii Messiasta, koska Sakarian kirja sanoo, hän on nöyriä ratsasta aasilla. Ja Jeesus sanoi, minä olen se. Tämä tosi viinipuu, pysykää minussa. Siinä on hieno sana, pysykää 11 kertaa, joka merkitsee lepäämistä, oleskelemista. Me teemme niin, että me lepäämme hänessä, pysymme hänessä, olemme hänessä. Jesaja sana, hän on temppeli. Hän tekee temppelinsä meihin. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Tällaisia korostuksia tulee. Ja se johtuu siitä, että Jeesus oli Jumalan lähettämä Messias. Minä se olen. Kun hän näin sanoi, ylimmäinen pappi repi vaatteensa. Myöskin Getsemanessa, minä se olen, he kaatuivat maahan. Jumalan nimestä otettu sanonta. Ei kukaan juutalainen oppinut ole puhunut tällä tavalla. Eikä kukaan juutalainen oppinut yletä edes Jeesuksen nilkkoihin siinä sielunhoidollisessa sanomassa, mikä tähän myöskin liittyy. Tulkaa minun tyköni kaikki proletaarit ja kaikki stressatut. Ja niin edespäin. Tällainen vapahtaja meillä on. Neljäs merkki on ristimerkki. Puhun siitäkin näin vapaasti. Te muistatte, että Johanneksen evankeliumin 3. luvussa oppinut Nikodemus tuli yöllä. Se oli pyhä valvonta yö Herran kunniaksi pääsiäisaterian jälkeen. Hän tuli Jeesuksen tykö opetuslapsensa kanssa niin kuin tänäkin päivänä, jos on keskusteluita juutalaisten rabbien kanssa, he ottavat jonkun oppilaan mukaan. Ilmeisesti tallensi sitten nämä asiat. Ja kertoo, mitä tapahtui. Ja siinä Jeesus keskustelun ohessa sanoi, jos puhun teille maallisista asioista, kuinka te ymmärtäisitte taivaallisia? Se on muuten Salomonin viisauden 16. luvun sanonta myöskin. Jos me vaivoin ymmärrämme maallisia, niin kuinka sitten näitä taivaallisia? Ja sitten Jeesus otti taivaallisen salaisuuden, niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, pitää ihmisen poika ylennettämän. Ja jokaisella, joka uskoo hänen, on iankaikkinen elämä. vaskikäärmeen. Kuningas Hiskiahan sen rusensi ihan pieniksi palasiksi, koska siitä oli tullut epäjumalan palveluksen kohde. Se on siis historiallinen asia. Mutta Salomonin viisaus, juuri siinä 16. luvussa, voitte jostakin vanhasta raamatusta löytää sen. Johanneksen evankeliumin alaviitteissä hän siihen viitataan. Salomonin viisaus sanoo, että näistä myrkyllistä käärmeistä erämaassa, kuinka Mooses sitten kohotti vaskikäärmeen, Nahashani Hoset, niin että he parantuivat. Ja siinä sanotaan Salomonin viisaus, hän antoi heille pelastuksen merkin. Ja jokainen, joka katsoi vaskikäärmeeseen, pelastui. Ei sen tähden, että hän katsoi, vaan sinun tähtesi pelastava Jumala. Siis risti on pelastuksen merkki. Mutta sen pitäisi merkitä meille sellaista sisäistä asiaa, ei ulkonaista. Muuten tulee Hiskia ja panee palasiksi kaikki meidän ristimme. Jos jollakin poplaulajalla on tällainen, ei se aina merkitse sitä, että hän uskoo Jeesukseen. Meille tuli kyllä Intiasta muuan Isain TV:n julkiseksi tekemä poplaulaja. Hän oli menettänyt sisäisen rauhansa ja haki joltakin kurulta sitä rauhaa ja kohtasi siellä Kristuksen. Ja kun hän tuli takaisin, hän oli meillä nuorisokonferenssissa, lauloi livenä kitaraa sähestäen jonkun toisen nuoremman juutalaiskristityn kanssa, jonka tunsi. Ja hän oli suuri kultainen risti kaulassa. Juutalainen ei esimerkiksi laskukirjassa ristiä, eli ynnämerkkiä, plussamerkkiä sinne laita, siitä alasakara otetaan pois. He välttävät sitä. Mutta tuo reilusti lauloi ristikaulassa ja puhui Jesajan kirjan kärsivästä vapahtajasta, jonka hän oli löytänyt omana kuninkaanaan. Risti on pelastuksen merkki, mutta se pitää sisäistää. Ja se kuuluu näihin taivaallisiin salaisuuksiin. Ehkä voin keventää vähän, niin kuin hevosellakin ratsastaa, kun keventää, se menee lujempaa. Kun kerran menin sitten erääseen hurskaiden juutalaisten kauppaan, sen nimenä oli Nehoset, juuri tämä vaskikäärme, Nahashan Nehoset. Sanoin hurskaalle juutalaiselle valkopartaiselle vanhukselle oppineelle, hän tunsi minut kyllä jostain ennen, sanoi hänelle, että silloin on hyvä nimi tällä kaupalla. No miten niin? No Salomonin viisaus sanoi, että Jumala antoi pelastuksen merkin, joka katsoi vasikäärmeeseen pelastui. Hän sanoi, tiedätkö mitä lukee, mitä Rashi kirjoittaa, se on keskiaikainen semmoinen juutalainen selittäjä, rabbi. Sanoin, en tiedä, mutta mulla on kotona nämä aseet. Ja menin kotiin ja luin, ei tässä ole muuta kuin käärme, vaikka typerykset muuta väittävät. Hän kyllä löysi oikean vastauksen, mutta uskoisin sittenkin, että tuo ajatus siitä, että Messias näin kohotetaan jollakin tavalla ja hänen mielensä, ja kyllä me siinä rakkaudella toisiamme katselimme. Risti on tämmöinen merkki. Sitten on myöskin ylösnousemuksen merkki. Mikä se sitten on? Se on viides merkki. Jeesushan useammassa yhteydessä sanoi, että ei teille anneta muuta kuin Joonaan merkki, kun hän oli sen suuren kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä. No miten se voi olla ylösnousemuksen merkki? Vanhassa Kairosta löytyneessä hyvin vanhassa käsikirjoituksessa, joka on muuten rinnastettavissa kuolemeiden kääröihin, sanomansa ja ehkä lähteittensä puolesta. Siinä sanotaan näin, se on vähän murentunut kyllä. Sanotaan näin, että puhutaan niistä käärmeistä erämaassa ja sitten puhutaan siitä 3. päivänä ylösnousemuksen tähden. Se on siis ylösnousemuksen merkki. Sillä Hosean kirja sanoo, Hosea 6, hän herättää meidät 2 päivän kuluttua kolmantena päivänä hän meidät herättää, niin, ja me saamme elää hänen edessään, niin tuntekaamme Herra, hänen nousunsa on varma ja niin edespäin. Tämä kolmantena päivänä, se on sellainen sanonta, joka oppineille puhuu paljonkin. Ja tuossa yhteydessä Kairon kirjoituksissa puhutaan myöskin muista kolmannen päivän asioista. Kolmantena päivänä hänen piti nousemaan ylös. Jeesushan puhui sitä etukäteen. Evankeliumissa on 11 kertaa. Kolmessa evankeliumissa 3 kertaa ja 2 irrallista sanontaa. Kolmantena päivänä. No nyt tullaan sanomaan, niin kuin TVkin on meitä valistanut välillä, että eihän ylösnousemuksesta Raamatun vanhimmat kirjat puhuisi. Job on kenties vanhinta traditioa edustava vanhan testamentin kirja. Ja siellä 19. luku sanoo, minä tiedän lunastajani elävän ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja kun tämä nahka on minun yltäni raastettu, saan minä nähdä Jumalan. Hänet minä olen näkevä apunani, enkä vieraana. Jos olen jo morjestanut aikaisemmin, niin ei hän ole enää vieras. Lunastajani elävän. Taikka Jesaja puhuu siitä samaan aikaan kuin Hosea, 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää, että hän nielee kuoleman. Siis ylösnousemus on tällainen asia, joka on ajan merkki. Se on tuo Joonan merkki. Ja kolmantena päivänä hänen piti nousemaan ylös. Tämäkin on raamatullinen asia. Oppineiden mukaan Messialla on ylösnousemuksen avaimet, hän on herättävä Tomun lapset ja niin edespäin. Ja juutalainen rukouskirja puhuu paljon ylösnousemuksesta. Ehkä siitä vähän myöhemmin ohi mennen, kun puhumme täällä vielä myöhemmin näistä asioista. Kuudes asia on myöskin merkki. Vastustus, evankeliumin vastustaminen on merkki. Jeesus saattoi sanoa siitä, kuinka te voitte uskoa, ja kun ihmiset puhuvat, voi teitä, kun ihmiset puhuvat teistä kaikkinaista hyvää, ja kuinka te voitte uskoa, kun etsitte kunniaa toinen toiseltanne. Vastustus on oikeastaan merkki siitä, että olemme aitoja. Ja täällä muistatte Simeonin Luukkaan evankeliumin 2. luvusta. Hän sanoi, että Jeesus oli asettu lankeemukseksi ja nousemukseksi ja merkiksi, jota vastaan puhutaan. Messiashan hylättiin. Psalmi 118, joka se Hoosianna psalmi. Ota vain näin yksinkertaisesti. On aramean kielellä Shir Matroniitta, kuninkaallinen laulu. Ja sitä piti laulettamaan Messiaalle, kun hän tulee, näin oppineet sanovat. Se on tuo psalmi, jossa sanotaan, tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja jossa sanotaan, tämä on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, mutta joka on tuleva kulmakiveksi. Voi kun oppineet juutalaiset puhuvat paljon siitä, että Messias on tämä kulmakivi. Hänet hylätään ja kerran päivien lopulla suurten kärsimysten jälkeen hänet pannaan pääkiveksi. On olemassa kulmakivet ja sitten se ylin kivi, joka muuten tehtiin jostakin kovemmasta kiviaineksesta, koska koko tämän seinän paino kohdistui siihen. Se hiottiin ja sitten se pantiin paikallensa, kun rakennettiin, ja sitten tärisytettiin sitä rakennusta niin, että se oikein asettui paikalleen. Kerran Messias, joka on tehty jalosta kivestä, pannaan kunnia paikalle niin, että 4 ilman suunnasta voimme hänet nähdä. Tämä ei ole kristillistä julistusta, vaan ihan niistä sensuroimattomista vanhimmista lähteistä löytyy tällaisia. Siis vastustus on merkki siitä, että olet aito. Mutta me emme saa olla kenellekään loukkaukseksi elämämme vuoksi. Eikä kukaan, joka Jumalaa etsii, saisi pettyä meissä. Se on psalmin rukous. Se pahennus, mikä evankeliumissa on, se riittää. Ja se pahennus on siinä, että Jumala vaatii totuutta salatuimpaan saakka. Ja vaikka kuinka meillä olisi rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa, niin aina evankeliumin pahennutaan. Ja se, että Jeesus hylättiin, oli merkki. Ja se, että häntä vastustettiin, oli merkki siitä, että hän on todellinen vapahtaja. Ja sitten viimeinen asia, sitä voisi puhua paljon. Yleensä raamatutunti on ainakin 45 minuuttia ja sen aion käyttää. Viimeinen asia. Opetuslapset kysyivät, mikä on sinun tulemuksesi merkki? Ja Jeesus puhui monesta asiasta. Hän puhui laittomuudesta, jonka tähden rakkaus kylmenee. Laittomuuden salaisuus sanonta on kuolemeren kääröissä. Ja se salaisuus on siinä, että kun meidän aikamme on väkivaltaista, laittomuus merkitsee hebreassa väkivaltaisuutta, niin silloin meistäkin tulee kovia. Ja me vastaamme kovuuteen kovalla. Ja tämä ihanne iskostetaan ihan pieniin poikiin. Tyttäreni kolmas poika, 12, niin hän pani tässä vähän yli vuosi sitten lippalakin väärin päin ja kysyi, miksi sä noin teet? No, kun mä näytän enemmän kovikselta. Meistä tulee kovia. Sanoi hän, että kuule, paljon parempi, jos olisit pehmis. Että olisi semmoista rakkautta meissä, niin että ihmisten olisi helppo asioida kanssamme. Laittomuus. Taikka Jeesus sanoi, oppikaa viikunapuusta vertaus. Hän puhui siitä, että Jerusalem on pakanain tallattavana pitkät ajat, kunnes tämä lähetysaika päättyy. Hän puhui siitä, että evankeliumi levitetään kaikkeen maailmaan. Ennen kuin hän saapuu takaisin. Ja näissä merkeissä muuten juutalaiset puhuvat paljon vastaavanlaisia. Ihminen tulee kovaksi, hänen kasvonsa ovat kuin koiran kasvot. Viimeisinä aikoina moraali täysin rappeutuu, totuus unohdetaan ja kaikkea muuta. Ja silloin kuullaan Messian askeleet, hänen jalanjälkensä näkyvät. Ne on osittain kyllä lainattu myöskin vanhasta testamentista ja uudesta. Ja Jeesus puhui Luukkaassa hyvin modernia kieltä. Hän puhui siitä, että taivaitten voimat järkkyvät. Nyt ei saa selittää niin kuin selitän. Siinä on kreikan kielessä dynameiston uranon, eli dynamiitti ja uraani käytännössä ovat siinä keskellä, hajoavat. Jotenkin kreikan kieli viestii tätä, vaikka ei näin saa selittää, enkä minä ole varmaan selittänyt. Ja sitten kun puhutaan siitä, ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, niin tästä maanpiiristä käytetään sanaa oikomene kreikassa. Se on ekumeeninen asia. On tuollaista hädän ekumeniaa, on uskon ekumeniaa, on lähetyksen ekumeniaa. Lähetysihmiset voivat toimia niin kuin karsinoiden ylitse. He ovat valtakuntakristittyjä. Mutta on myöskin tällaista pelon ekumeniaa. Uusi käännös sanoo, he lamaantuvat pelosta. Siinä on kreikassa sana apopsychonton, eli on semmoinen pelon psykoosi. Tytär tuli kerran koulusta, hän on jo yli 40-vuotias, mutta se on 25 vuotta sitten. Hän tuli koulusta ja sanoi, että siellä puhuttiin, että kohta Euroopassa ei voi hengittää, Saksassa kaikki puut kuolee. Hän oli hätä siitä, ehtiikö hän avioliittoon tietenkin. Ja sitten hän sanoi, että isi, eihän silloin tarvitse pelätä mitään, kun asiat on reilassa. Minä sanoin, että ei silloin tarvitse mitään pelätä. Kun näette tämän tapahtuvan, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne aika lähellä. Pelon psykoosi on myöskin näitä merkkejä. Ja näitä Messiaan tulemuksen merkkejä saamme tarkkailla. Ajan merkkejä. Jossakin on tänä kesänä kokous, jossa palvelen. Sinne on pantu aiheeksi sana ja sinä. Ja roomalaiskirjassa on muuten Paavali 5 kertaa kirjoittaa, mitä me siis tähän sanomme. Aina tulisi tehdä henkilökohtaiset johtopäätökset. Se on aramean kielestä maikkaa mashmalan, mitä tämä merkitsee meille. Me teemme henkilökohtaisesti ikään kuin laskutoimituksia, päättelemme. Se on sitä päässä laskua. Ja me kysymme, mitä tästä voisimme oppia, näistä merkeistä, näistä Raamatun lupauksista, jotka Jeesuksessa täyttyivät. Ystävät, kun me kuulemme tiedotusvälineissä, että ei Messias ole voinut, ei Jeesus ole voinut syntyä pyhästä hengestä, neitseestä, niin ei vaimon siemen, se proto-alkuevankeliumi, 1.3.15, ei se voi puhua Messiasta. Miten on totuus? 3 eri aramealaisessa tarkumissa puhutaan, että se on Messias, joka polkee käärmeen pään. Siellä puhutaan, että hän tekee rauhan ja antaa tyydytyksen. Kyllä vanhin Messian odotus tähän viittasi, ehkä Jeesuskin, kun hän vanhassa testamentista puhui. Me kuulemme, ei Jesaja 53, hän on haavoitettu meidän rikkomustamme tähden, ei se voi puhua Messiasta. Miten on? Aramealainen selitys alkaa sillä, että se on Messias kuningas. Ja joku tunnettu rabbi vielä keskiaikana sanoi, että kaikki vanhimmat oppineemme sanovat yksimielisesti, että näin kärsii Messias. Ja jos me emme usko, siis juutalaisista sanotaan, jos me emme usko, että Messias näin kärsii, me saamme itse kärsiä ja kantaa syntimme. Järkyttäviä sanoja. Meidän luopunut aikamme helposti tekee tämmöisiä kliseitä, ei sieltä löydy Messiasta. Ne on tyhmiä ne vanhauskoiset, kun ne vielä vanhaa testamenttia käyttää. Taikka vanhimmat lähteet eivät puhuisi ylösnousemuksesta, kun juuri vanhimmat puhuvat. Jos meidän juuremme on Jumalan sanassa, ja jos me otamme todesta Jeesuksen puheet, ja jos hän saa avata myöskin meidän ymmärryksemme käsittämään kirjoituksia, niin Pyhä Henki juurruttaa meidät tähän Jumalan sanaan, joka on Jeesuksen mukaan henki ja elämä. Saakoon Herramme meitä siunata.